Гепле-Яр Азатлык Радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнеджилер. Сүүн 2024-нчы елның 15-нчы октябрь тептәнең тисендә күне. Сүнк программамызда Карабаадырда доллар кыммәтләяр, үндөл каритларның бахалары артыяр, сәрҗәүн мәктәпләрендә келле бити көпелләр ве белек мәгълүматларымызды диңнәплертиңиз. Озыры белән мен Мирдан Тариев буның тәзирлекләре белән таныштырыярым. Украинаның президенты Володимир Зеленский Демиразы Кореяның Москваның Украинадагы алып барган урысына колдоо хөкмендә Русия үз эфирләрен ве ярагларын яллаяндыгын өңү сүрди. Украинаның медиасының голойды хабар бермәгенә күрә 3 октябрьдә Украинаның Русия тарафыннан оккупирленгән Донецк регионына уран ракета дарбасының нәтиҗәсендә Демиразы Кореяның 6 эфири һәлак булыптыр. Bu xabari qarasız yağdayda tasdiqlatmaq mümkün deyil. Yöne Zelenski 13-cü oktyabrda gislik bu varadakı maglumatı ilkinci gezek dile getirip onun mazmununu qaytaladı. Hizballah toporunun Israilin demiradığındakı Binyamina şəhirinin qoloyundakı xarbı baza dronların toplumu vilen uran zarbasının neticesində Israilli 4 etkir helak boldı. Yine de 10 orçası. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-cü ilin oktyabrından bäri Israilä qarşı edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň gün ortasındaky aglaby yerleri gözegçilik edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy guramy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Yönü onun Livan'ın parlamentinde orunları eyleyen siyasi bölümüne karşı qadağınçılık girizmedi. İsrail'in harvalarının 14. oktyabrda irden beren maglumatına göre, hücumda Tel Aviv'den 60 km demirazıkta yerleşen harvı bazı nisana alınıptır. Başka qoşması cikmecikler badavat ayan edilmedi. Adatın dasarı yağdaylar boyunca qulluklar İsrail'in Hayifa etrafına amala asırılan hücumda, Azından 67 adamın yaralanandığını mälim etdiler. Hücumun jogapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktyabrda Xitayın harbylary Tayvanın goloyunda Novotak türgünüşklere başladılar. Pekin munun Tayvanın qarasız güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Xitayın bu hereketini Taypeýin we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzünler etasında dolandırılan Tayvanı özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanın prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkışından veri. Sevitte Xitay'ın has köp harbi türünüşkleri barada hem duydurusları arttı. Lai Xitay'ın Tayvanı vekilçilik etmeğe hiç ili hakkının yokluğunu aytti. Ol çıkışının devamında Pekin bilen hizmetdaşlığı teklif etti de Xitay häkimetleri onun bu belliklerini yazgardylar. Xitayın yaraqlı güýçlerinin günorta terkerdiligi bilelikdäki qılıç 2024B atly harby türgünüşkleriň Tayvan boğazında seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloy geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tatalu lakamy bilen tanalýan Meşhur ve cedelli repçi Mir Hüseyin Maksudlu durlu aypılamalar itasında cem hasapta 15 yıl türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada 13. oktyabrda İran'ın adalet ulgumunun sözçüsü mealim etdi. Suudun metbuot vekili Asghar Jahangir'in sözlerine göre aydımçı mukaddesliklere şek getirmekte günel tapılıp 5 yıl türme tutukluğuna Seylede korrupciyany ve azgınçylygy özükdürmek aýplamalary esasında ýene de goşmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçiriljekdigi aýdyň däl. Eýranda Tatalunyň provokasion we Günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onun yurdun medeniyet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda aşa bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýar.